galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
ramadaan kariim dhegaystayaal, waa jimce 22-ka bisha May sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a: dalka Jibuuti oo xanuunka COVID-19 uu sii kordhay markii suuqyada la furay, xayiraadihii dadweynahana la qaaday.
tiro lagu farxi karaya maaha, mid laga naxayana yay tahay. Maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay kor buu u kacayaa, inuu daadaga dayaa la rajaynayaa hadduu alla idhaahdo. Markaad allabar iyo duco unbaan wadaynaad hadduu alla idhaahdo inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya oo dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada soomaaliya ugu baaqay inay xorriyadda hadalka ah ay dhowraan inta lagu guda jiro u diyaargarowga doorashooyinka dhowaan la filayo inay dalka ka qabsoomaan.
waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xoolaha dalka Jibuuti.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, waxaynoo haysa caashe ibraahim aadan.
maraykanka ayaa khamiista uga digay shiinaha tallaabo kasta oo lagu wiiqayo madax bannaanida hong kong kadib markii ay soo baxeen warbixinno sheegaya in baarlamaanka shiinaha uu soo jeedin doono sharciga amniga qaranka ee dhulkaasi, iyadoo laga jawaabayo mudaharaadyada dimuqraadiyadda oo inta badan isu bedelay rabshado. hadday taasi dhacdo, si adag ayaan wax uga qaban doonaa arintaasi, ayuu yiri madaxweynaha maraykanka Donald Trump xilli uu khamiistii ka baxaya qalqacaad isagoo ku sii jeeday Michigan. madaxweynaha ayaa muddo dhowr bilood ah waxa uu dhaleeceynayay shiinaha isagoo ku eedeeyay faafitaanka coronavirus ee dhulka ka baxsan Wuhan, halkaasoo ah meesha uu asal ahaan ka yimid xanuunka COVID-19. dadaal kasta oo lagu soo rogo sharciga amniga qaranka ee aan ka turjumaynin rabitaanka dadka reer Hong Kong waxay noqon doontaa mid khalqal abuurta, waxaana ay la kulmi doontaa cambaareyn culus oo ka timaada Mareykanka iyo bulshada caalamka, ayuu yiri Morgan Ortagas oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda. qodobka 32-aad ee sharciga aasaasiga ah ayaa sheegaya in dowladda Hong Kong ay iyadu keligeed dejin doonto sharciyo ay ku mamnuucayso ficil kasta oo khiyaano qaran ah, goonogoosada, kacdoonno amaba kala jabin ka dhana dowladda dhexe. isku day la doonayay in lagu dhaqangeliyo qodobka sanadkii 2003 ayaa ku guuldaraystay bannaanbaxyo waaweyn oo lagala horyimid. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyey in calamada kala bar hoos loo dhigo dhammaan dhismayaasha federaalka iyo taallooyinka saddexda maalmood ee soo socda si loogu xusuusto dhammaan dadka Mareykanka ee naftooda ku waayey xanuunka coronavirus. wuxuu hadalkani ku dhawaaqay gelinkii dambe ee Khamiista isagoo adeegsanaya Twitterka, isagoo isla markaana sheegay in calanka hoos loo dhigay Isniinta sidoo kale iyada oo lagu sharfi doono ragga iyo dumarka askarta ah ee buu yiri naftooda u huray umadeenna, maadaama waddanka uu xusayo maalinta loo asteeyey in la xuso dadka usoo dagaalamay Mareykanka ee Memorial Day. dhanka kale, qareenka guud ee Michigan ayaa sheegay in laga yaabo inaan Trump lagu casuumin inuu ku soo laabto gobolka haddii uu diido inuu xirto maaskarada wejiga goobaha dadweynaha. Trump ayaa Khamiistii booqday xarunta warshadda baabuurta ee Ford oo u dhow Detroit, oo loo bedelay warshad si ay u sameyso qalabka loo adeegsado hawo mareenka. dhammaan howlwadeennada shirkadda Ford ee ka muuqday agagaarka madaxweyne Trump ayaa waxa ay xirnaayeen maaskaro, laakiin Trump sidii uu had iyo jeer sameynayay waa uu diiday inuu mid xirto. saraakiisha duulista ee dalka Pakistan ayaa sheegaya in diyaarad rakaab ah ay ku dul burburtay goob uu dadku ku badan yahay oo u dhow magaalada dekadda leh ee Karachi ee ku taalla dhanka koonfureed ee dalkaasi. warbaahinta Baakistaan ayaa kasoo xigatay saraakiil sheegaya in dayaaradda uu nooceedu ahaa Airbus 320 oo ay maamusho shirkadda caalamiga ah ee Pakistan International Airlines oo ay saarayeen in ka badan 100 rakaab ah iyo shaqaalihii diyaaradda la socday ay ka duushay Lahoor kuna sii jeeday garoonka caalamiga ah ee Jinnah markii ay Jimcahan ku burburtay xaafad ku dhow garoonka diyaaradaha. Tirada dadka ku waxyeeloobay shilka ah ayaan si rasmi ah loo ogeyn wali. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya inuu socdo howlgal gurmad ah oo lagu badbaadinayo haddii ay jirto cid ka badbaaday shilka.
aad bay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo warkii dunida noo akhrinaysay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku bilownay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay shir muuqaal ah oo ay yeesheen waxay si gaar ah uga hadleen arrimaha Soomaaliya. James Swan oo ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo shirka isagoo Muqdisho jooga warbixin looga dhageystay ayaa ka hadlay doorashooyinka la filayo in Soomaaliya ka dhacaan, xaaladda ammaanka ee dalka, siyaasadda iyo qodobo kale. Wariyaha V O A Jacfar Kukai ayaa hadalkii uu Swan jeediyey warbixintan nooga diyaariyey.
James Swan waxa uu aad uga hadlay dhibaatada uu Soomaaliya ku hayo xanuunka dunida aafeeyey ee coronavirus iyo sida ay dowladda federaalku ula daala dhacayso la tacaalidiisa. Kasokow dhibka COVID-19 waxa uu tilmaamay in ka badan 5 million oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar bini aadannimo. 2.6 million oo barakacayaal ah ayaa khatar ku sugan. Ku dhowaad 1 million Soomaali ah ayuu sheegay inay hadda saameyn ku yeesheen fatahaadaha dalka ka jira, iyadoo uu dalku wajahayo ayaxii ugu xumaa muddo 25 sannadooda. Waxa uu soo hadal qaaday sheekada ugu hadal haynta badan leh Soomaaliya ee la xiriirta doorashada la filayo sannadka soo aadan. Waxa uu xusay in todobaadyada soo socda ay noqon doonaan kuwa go'aamiya qaabka uu dalku doorashada u gelayo, iyadoo arrintaasina ay ka doodayaan guddiga labada aqal iyo midka qaranka ee doorashooyinka. Si doorashadu ay u noqoto mid xalaala, James Swan waxa uu ku baaqay in dowladdu ay damaanad qaado xurriyadaha qofka.
Effective democratic competition also requires an enabling
loolan dimuqraadi ah oo wax ku ool ah wuxuu u baahan yahay jawi suurta gelinaya ilaalinta xurriyadda hadalka, isu imaatinka iyo isabaabulka. Waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay hubiyaan in arrimahan ay si buuxda u ixtiraamaan, gaar ahaan inta lagu guda jiro sannadkan muhiimka ah ee doorashada. Waxa uu xusay in horumar laga sameeyey dhinaca dib u heshiisiinta iyo dhismaha maamulada. Arrimaha uu bogaadiyey waxaa ka mid ahaa heshiiskii ay Nairobi ku gaareen madaxweynaha Jubbaland iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeday. Waxa uu ka dhawaajiyey in aan weli la gaarin bartilmaameedyo muhiim u ahaa dowladda iyo maamul goboleedyada. Iyada oo xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyada uu yahay mid iskaashi ku dhisan, haddana waxaanu ka xunnahay in sannad ka badan uu ka soo wareegay markii ay kulmeen madaxweynaha iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada. Si degdeg loogu gaaro ujeedooyinka mudnaanta u leh qaranka, waxaa dhammaan dhinacyada looga baahan yahay inay si wada jira uga shaqeeyaan danta qaran. Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan waxa uu golaha ammaanka u sheegay in uu jiro waxoogaa horumara oo ay dowladdu ka samaysay dhinaca baacsiga Al-Shabaab, laakiin ay kooxdu weli howlgalladeedii sii wadato. Halista Al-Shabaab waa ay sii korodhay. Kooxdu argagaxgelinta iyo rabshadaha waxa ay u adeegsataa qaraxyada, weerarada hoobiyaha iyo dilalka, sidoo kalena waxa ay sii wadaan falalka baadda ah, ganacsiga aan sharciga ahayn iyo tabaha dhagaraysan. Waxaan ka xumahay in Al-Shabaab aanay aqbalin baaqii uu soo jeediyey xogayaha guud ee qaramada midoobay ee ahaa in dunida oo dhan xabad joojin laga hirgeliyo, welina waxa ay si aan kala sooc lahayn u sii wadaa falalkeedii argagixisa. Waxa uu soo hadal qaaday wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo Somaliland oo uu sheegay inay si niyad samaana u socdaan, isagoo ku baaqay in loo baahan yahay in wadahadallo sidan oo kale ah ay galaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Arrinta ku aadan xiriirka Soomaaliya iyo Somaliland, waxaana dhiirigeliyey in wadahadalku uu si heer sare ah labada dhinacba uga soconayo, iyada oo dhan walbana uu muujinayo rabitaankiisa ku aadan in la xiriiro dooduhuna ay sii socdaan. Waxaan boorinayaa in ku taagnaanta dhabbaha wadahadallada iyo hagaajinta xiriirka la ballaariyo oo la gaarsiiyo dowladda federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada. James Swan waxa uu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey in ay dhimeen howlwadeennadii Muqdisho u joogay iyo shaqaalihii xafiiska, laakiin hawshu ay si caadi ah u socoto iyada oo uu qof walba ka soo shaqaynayo meesha uu dunida ka joogo.
Kaasi wuxuu ahaa Jacfar Kukay oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsanayd hadal uu shalay golaha ammaanka u jeediyey wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya.
Haatana aynu eegno wararka la xiriira xanuunka COVID-19 ee dunida. Xanuunkan oo tirada dadka uu soo ridanaya ay kor u dhaaftay 5 million oo qof, weli ma jirto tallaal lagaga hortagayo xanuunka oo diyaara, hase ahaatee waxaa meelo badan oo dunida ka socda tijaabooyinka tallaalo xanuunkan loogu raadinayo. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee dunida waxay noo soo koobayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka India ayaa soo wareysay jimcaha maanta ah inay diiwaangelisay tiradii ugu badneed ee kiisas cudurka COVID-19 24-kii saac ee lasoo dhaafay, tiradaasi oo ah 6,088 kiis. 448 qof ayaa u geeriyooday cudurka COVID-19 laga soo bilaabo subaxnimadii Khamiisa ilaa jimcaha maanta, sida ay wareysay wasaaradda caafimaadka dalkaasi. Dalka Britain, dagaalka lagula jiro xakameynta cudurka COVID-19 ayaa sababay in dowladdu ay soo rogto amar ah in qof walba oo dalkaasi u safraya oo ay ku jiraan muwaadiniinta dalkaasi inay si iskood ah muddo 14 cisho ah isku karantiilaan. Dadka ka imaanaya dalka dibaddiisa ayaa laga doonayaa inay sheegaan halka ay ku degayaan, iyadoo si joogto ah loo kormeeri doono isla markaana la ganaaxi doono haddii ay ku xadgudbaan isgo'doominta. Sida uu Sky News u sheegay xogeeyaha waqooyiga Ireland Brendan Lewis, amarkan ayaa dhaqan gelaya bisha soo socota. Xarunta ururinta xogta coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ee Mareykanka ayaa soo warinaysa inay jiraan in ka badan 5 million oo kiis oo cudurka COVID-19 ah dunida oo dhan. Mareykanka ayaa weli haya hoggaanka dalka ugu badan ee soo wariyey kiisaska dhimashada iyo kuwa dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 dunida oo dhan. Mareykanka waxa uu diiwaangeliyey 1,000,000+ kiisaska cudurka coronavirus ah, iyadoo dad ku dhow 95,000 oo qofna ay cudurkani u geeriyoodeen. Dalka Ruushka ayaa ah dalka labaad isagoo diiwaangeliyey ilaa 317,000 oo kiis. Braziil ayaa ah waddanka saddexaad iyadoo diiwaangelisay ilaa 310,000 kiis oo cudurka COVID-19 ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu amray in calamada ku xiran xarumaha dhismayaasha dowladda federaalka iyo weliba taalooyinka hoos loo dhigo muddo 3 cisho ah, taasi oo lagu xasuusanayo dadka Mareykanka ah ee uu dilay cudurka coronavirus. Madaxweynaha ayaa arrintan ka dhawaajiyey mar uu qoraal soo dhigay boggiisa Twitter-ka gelinkii dambe ee Khamiista, waxaana sheegay in calankan hoos loo dhigayo maalinta Isniinta ah sidoo kale lagu xasuusan doono ragga iyo dumarka ka tirsan ciidamada ee u geeriyooday iyagoo difaacaya dalkan. Dhinaca kalena, xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Michigan ayaa sheegtay in madaxweyne Trump laga yaabo inaan mar kale lagu casuumin inuu gobolkaasi booqdo haddii uu diido inuu wejiga ku xirto maaskaro marka uu booqanayo goobaha ay dadku ku kulmaan. Trump ayaa Khamiisii booqday warshadda gawaarida samaysa ee Ford ee duleedka magaalada Detroit oo haatan loo beddelay warshad samaysa qalabka dadka naqaska siiya. Waxaa la weydiisan doonaa inuusan ku soo laabanin xarun kasta oo qafilan oo gobolkayaga ku taala, waana inaan tallaabo ka qaadnaa shirkad kasta oo sidaasi ogolaata mustaqbalka, ayay tiri Nasel.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Bashiir oo warbixintaasi nala socotiinaya. Halkaad ka dhagaysanaysaanna waa VOA Washington.
Dhinaca kalena, dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ay sii kordhayso kadib markii ganacsiyada la furay dalkaasi xayiraadihii dadweynahana la dabciyey. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
saxaafadeed maanta kasoo baxay wasaaradda caafimaadka Jabuuti ayaa lagu shaaciyey in maalmahan dambe lagu noqday shaqooyinka iyo suuqyada oo dib u soo cusboonaaday xanuunka COVID-19, iyadoo tirada dadka laga helaya xanuunka ay kor u sii kacayso maalinba maalinta ka dambeysa. Waxaa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedka oo lagu shaaciyey tirada iyo xaaladda guud ee xanuunka COVID-19 ee dalka Jabuuti tan iyo maalintii oo sida rasmiga xanuunkaasi looga dhawaaqay dalka Jabuuti waa 23-kii bishii Maarch ee sanadkan. Waxaa xanuunka laga baadhay tan iyo maalintaasi 22,516 qof. Waxaa laga helay xanuunka COVID-19 27,704 qof. Waxaa ka kacay oo ka caafimaaday xanuunka 1,015 qof. 10 qofna waxay dhantahay tirada guud ee dadka u geeriyooday xanuunka COVID-19 ee dalka Jabuuti. Ismaaciil Cusmaan Faarax oo ah la taliyaha wasiirka dowladaha hoose ee dalka Jabuuti ayaa iga waramay sidee u arkaan tiradan sii kordhaysa ee xanuunka COVID-19.
Dee tiro lagu farxi karayo maaha, mid laga naxayana yay tahay. Maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay kor buu u kacaya, inuu daadagan dayaan la rajaynayaa hadduu Alla idhaahdo. Markaad allabar iyo duco unbaan wada inaad hadduu Alla idhaahdo inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo.
Waxaa kaloo war saxaafadeedka wasaaradda caafimaadka lagu xaqiijiyey oo laga helay xanuunka coronavirus in intooda badan waxaan contact layda nacama dad isku gudbiyey oo dee meel wada joogay aanba kulmay. Sideed aragta waxyaabahana ayaamahan dambe xoogba looga dayrinayaa Jabuutiyo. Waxaa la arkayaa inta badan dad iska wada fadhiyo, iska wada joogo, aan guryihii isku xareynayno, dad jaaro guryahoogii iska wada horfadhiyo bal ka war.
Contactkan waxaa la leeyahay waa taabasho. Taabashaduna ragga cilmiga ula waxay yidhaahdeen 3 buu qofkii uu qabatsiin karayaa. 3-da 6-da 9 bay noqonaysaa. 9-kaasi 7-da 20 bay noqon. Sidaabay de tiradu u sii soconaysaa. Marka walaalahayow, anagoo diinteena aaminsan, anagoo dalkeena aaminsan, anagoo xukuumadeena aaminsan, waxaan leenahay waxaan waa waxaan ka bixi karayno waxaa looga baxayaana ninkii jecel inuu dadkiisa badbaadiyo, qoyskiisa badbaadiyo, ahligiisa caruurtiisa badbaadiyo, jaarkiisa badbaadiyo, waalid haduu xaafada u joogo uu caruurta sanata macuuda uu aanba awoog uu xaafada ku haystaan ay badbaadiyaan. Marka waxaan leenahay walaalahayow, tallaabada aan yareyno.
Maxamed Daahir oo ah mas-uulka qaabilsan arrimaha ganacsigelinta ee bangiga East African Bank ee dalka Jabuuti ayaa isna faahfaahiyey marka hore saameynta arrimaha wax islaabsiga dhaqaale iyo lacagaha uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 ee dalka Jabuuti.
Si aad ayaan durba u daraansanahay oo macaamiishayadii sideedii uma imanayaan dhaqaaqii iyo ganacsiga lacagihii deposit-kii maalin kasta ay dhigayeen NTC ma ahaanayo kuwii aan anagoo maalgelinta u sameynaynay. Hakad ayaan laftooda gelinay oo gaar ahaan sektorada aan isleenahay de aad bay u taabatay tribalka dhinaci maartay diyaaradihii iyo hoteeladii iyo gaar ahaan anaguna de waxaan wadnaa qiimeyn aan kulba ku sameynayno sekteerkeeba aada u taabanayaa sekteerkeeba maaragtay fursad ay u tahay sida qolyaha soo dejiya raashinka oo kale fursad ayay u tahay oo dhaqdhaqaaqoogii weli inuu siyaado mooyaane wax ma naaqusmayo. Waxyaalahaas oo dhan baan qiimeynaynaa. Sidoo kale waxaan qayb ka nahay bulshadan oo aan la qaybtamaynaa dhib iyo dheefba si aad ka warqabtaan lacagta aan geynay oo ahay oo dhanayd 20 million oo franka Jabuutiya. Nagama ahayn sadaqad iyo marketing, midna nagama ahayn waxay ahayd inaan gudanaynay waajibka wadaninimo ee ay bulshadani nagu leedahay. Walaalahaya, waajibkaas ayaan gudanaynay oo nagama ahayn marketing iyo sadaqadan ma ahayn, waa waajib. Marka waajibkaasi inaan markasta gudanana diyaar ayaanu nahay oo aan bulshadayada aan la qaybsano dhib iyo dheef, nagamana ahayntii u dambeysay ee marba halka ay taagan tahay ayaan diyaar u nahay in aan hawsha gudano. Sidoo kale de kulli waxaa soo dhici doonaa in dad badan oo ay dhibtu marka ay taabato deymihii celin kari waaya iyadana sideeda ayaa loo qiimeyn doonaa.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada Jabuuti noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ramadaan Muuse.
iyo barnaamijka idoodda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a. faaqidada toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa arrimaha la xidhiidha xoolaha, gaar ahaan qaabkay u soo galaan dalka jibuuti kadibna ay xooluhu ugu kala gudbaan labada dhinac ee kala. Waa marka hore wixii xoolo lagu cunayo jibuuti ee ku qulqula xerada loo yaqaan gegada amba saylada xoolaha, kadibna u gudba dabaaxadda lagu qalo xoolaha, iyagoo sidaasna ku dambeeya suuqyada hilibka magaalada jibuuti. marka xigtana waxaa kaloo jira xoolo soo galo magaalada jibuuti, hase yeeshee toos ugu gudba xerada maxjarka xoolaha ee ku taalla degmada dameerjoog oo ku dhowaad xagga bari 30 kilomitir ka xigta magaalada jibuuti, gaar ahaan dhinaca suudiinta ay wadaagaan jibuuti iyo somaliland, iyadoo xoolahaasi ay yihiin kuwa loogu talagalay inay uga sii gudbaan dalka jibuuti, wadamada khaliijka, boqortooyada sacuudi arabiya, yeman, iyo qaar kale oo u sii jeeda dalka masar. gegada xoolaha jibuuti waxay ku taallaa duleedka magaalada jibuuti, gaar ahaan degmada balbala. gegada xoolaha magaalada jibuuti waa goobta lagu xareeyo wixii xoolo nool lagu cunayo magaalada jibuuti. haddaba waqtiyadan dambe shirkad si gaara loo leeyahay ayaa wada maamusha saylada xoolaha iyo dabaaxadda lagu qalo xoolaha ee magaalada jibuuti. agaasimaha shirkadaasi Mawlid Xuseen Warsame ayaa iga waramay qaabkay u shaqeyso saylada amba gegada xoolaha ee magaalada jibuuti.
gegada adhiga waa meesha kaliyata ee xubinta kaliyata ee waddanka xoolaha lagu kala iibsado saylada la yidhaahdo. taasi waxa weeyaan xoolaha waddanka oo dhan halkaas yimaadaan, baac mushtar iyo dadkii wax iibsanaya halkaas laga iibsadaa, la isku weydaarsadaa. waa suuq aad u weyn. xerooyinku waa 10 xero oo lo ah iyo 10 xero oo ariga, iyo dhul aad u waasaca ayay lagu kala iibsan karo xoolaha.
dilaalkiibaa la wareega marka?
haa, dilaalkiibaa la wareega. dilaalkaasi markuu la wareego hawshiisa isagaa qabsada oo la wareega, oo dee dilaalkaasina dee markuu la wareego isaga hadhow toola dhexe
dilaalkiina xadhiglayaalba daba socda
layaalba daba socdo kala wareegaya. saas silsilada dhanba sidaas ayay u samaysan tahay gegada. dilaalkaasi wuxuu wareejinayaa xadhigle, xadhiglahaasi xadhigle kale, aduu laba xadhigle gacan, laba gacmo, saddex gacmood bay gashaa xilligaasa qofka iibsanayay banaanka uu soo daadigaa, oo neefkii la gooya qiimihiisii oo laga iibiya.
qaar ka mida dadka ka ganacsada xoolaha oo iskugu jira mulkiilayaasha xoolaha, wakiilada iyo dilaalada oo aan kula kulmay saylada xoolaha jibuuti ayaa sidan igu waramay. magacaaga saddexaniisha
ka geesaala guuleed
waxaad tahay dadka adhiga keena xaggan?
haa, dadka adhiga laana adduunyadu hadda waa 2 cisho hooy, waktiga maatana waa adiga arkay isuguu yahay. waxaa nimbaa waddanka ku nool iyo annaga waddankana ku nool.
imise sanaad ka shaqaysaa hawshan?
halkan 7 sanadood ay ka badan tahay. badadkayga wuxuu waana dalkayagi, wax ayo wax kala nagala gay alaalkayow agoonbaa nool dhuko maanta isaga noolla ilaahay meesha ku nool iyo ku barakada ku qura.
laakiin waxaa la sheegayaa waagii hore dee wax deeyari ma jirin, oo meesha ku xidhnaa nidaam ma jirin, adiga qaarkood waa laynaga xadi jiray. laakiin iminka waxaasoo dhan waa laynii nidaami
waanana noo hagaajiyey. tuuguna dee weligiiba kama hadha waqti haddiina nadaafsho la xidhana tuugu iska jiraa un kii wax qaadaa sidiibu wax u qaadaa dowladdu ma yada karaysta dadka dhulka adduunyaduna way iska fkacanta.
ilaaxaad ka heshaa bal ka waran xoolahan marka diibso
wixii alla noogu dara keen wax meel noo yaallo noo qorani ma jiro wixii alla noogu daro.
laakiin xaalad bay wanaagsantay.
way wanaagsantay, wax ba'raani ma jiro, waana janno weeye.
suga jaacun sale
way suge dadka adhiga keenaatay xaggan xoolaha.
dadka halkan degan ee xoolaha halkan joogaan
kuwa halkan u joogan.
haa,
marka dadkii xoolaha lahaa ee xaggan keenay kuwa u joogaata?
kuwa u joogaa wakiilkababaan waa fiicanaya 100%.
hawsha sidee u socotaa?
wallahi hawsha si fiican bay noogu socotaa, laakiin biyaha iyo intii hore waag hore ahaan yar yaa naga yar goobsa.
xooluhu imikaas halkan iibsigooga waa caynkay?
iibsigooga waa dharba sixirku sida usoo gala un weeyaan. maalin qaybahoogu waa hoos, maalin qaybahoogu waa kor, dharba sida gobyaha ku soo galan un weeyaan. sixir u yaallo oo go'ani ma jirto. maalin qaymahoogu hooseeya, maalina qaymahoogu sarreeya. dharba sida inta xoolu dakhal ba ka yimaadiin dibadda nooga soo gala. dalka dhexdiisa inta xoolu ma joogaan. kolka hadduu dakhal hadduu adigu hadduu laba gaari ay ka soo gurto suuquu sare kacaadeedo neefku dee 12-13 wax ka sare u noqdaa. hadduu dakhal 4 gaari wax ka badan ay ka soo gurtana hoos buu soo dhaca, inuu dhaadhaca 10 iyo wixii ka hooseeyu noqdaa. wax imika u yaallo aan kuushee karee taxdiil u yaalla ma jirto.
imise sanaad hawshan ku jirtaa?
hawshan waxaa ku jira ilaa 20 sano buu dhex jooga halkan maa jooga.
suge bal waxaad ka warantaa dad baad wakiil uga tahay halkan aad ku iibisaan, adiga faa'iida maxaa ka soo gaadha?
maamulaha sayladda xoolaha ee jabuuti roble liban geedi ayaa isna iga waramay qaabkay u soo galaan xooluhu gegada xoolaha
saacadan kale dhaadhacan xoolo markay dakhilka soo guuraan iyo cala sabiix bay xooluhu nagu yimaadeen markay halkaa ka yimaadaan saacadan kale dhaadhacan waqtigan bay iminka yimaadeen waa kaarigii ay dhaadhacayso lodii ay dhaadhacayso waa adiga wada arkay saasay iminka waqtiga imanayana weyaan
way ba roob lax noga warantaa dadku waxay cabasho ka muujiyeen xagga biyo laalina jirta xaggan gegada xoolaha bal naga waran iyada
biyuhu way jiraan oo biyaha way jiraan oo xagga adhiga iyo xagga ladaba dar walba way ku jiraan oo way buuxaan biyuhu laakiin israaf bay dadku doonayaan kuwa ay ku maydhaan dadko dhan inay ku wada maydhaan bay doonayaan kuwa israafkaan baana jirin oon israafkaaban ka ilaalinaa si yaroo dee waxaan u sugnaa istaahil oo dee dad xoolahana ku filan dadkuna ay cabbaan
markaa biyuhu way jiraan
way jiraan biyuhu way jiraan guyadaaba ka buuxaan ba guyadaa dheereed arkaysay ka buuxaan biyuhu
magacaaga saddexan iyo sheeg
magacayga waxaa la dhahaa doctor nuur yuusuf yaasiin
doctor nuur halkan caafimaadka xoolahaad ku eegtaa gegadii xoolo aynu joognaa ee jabuuti ahay shaqadu sidee u socotaa
wallaahi shaqadu waan wadnaa waan iska si fiican u socotaa halkan waxaan ku joognaa gegada laba doctor baan ku joognaa aniyo inan kale oo cabdilla la dhaho doctor cabdilla la dhaho halkana waxaan u joognaa waxa weeyaan waa caafimaad xoolaha wixii bukawaan daweynaa wax kaloo kasii muhiimsan aan u joogno waxa la dhahaa preventive wiqaaya nacam ilaalin inaa ha ka hortag waxaa jiro xanuuno u kala gudbo oo transplantu sameeyo oo zoonotic disease la dhaho afka qalan lagu dhaho oo u kala gudbo xoolaha iyo dadka u kala gudbo waxaa kamid oo kale xanuunka tbga laho ee loo yaqaano qaaxada waxaa kaloo kamida xanuunka ka leedha brucellosis waxyaalaha ayaan xooga saarnaa oon ka badhnaa xoolaha waxaanan xoolaha ka badhnaa markii ay soo galayaan xoolo waxay nooga yimaadeen dakhil bay ka yimaadeen amba waxay ka yimaadeen xaan kale soomaaliya nooga soo galaan marka ugu horreysa gaadhiga xeelada uu soo galayo ayaan markaadan ayaan badhnaa wixii aan ka arno ayaan ka shakiysanaan waxaan leenahay xeraa leenahay oo ku asuliation aan ku samaynaa oon
qayb karantimeynti
karantimeynti ayaa jirto halkaa way ku taalaa qaybtaa baan gelinaa wixii kalena waxaan usoo siideynaa suuqa inaa marketinka la geliyo oo la kala iibsado saa baan ku shaqaynaa shaqadeeda weyaan
marka sidee u dhacdaa hawshu in neefkiiba soo qabanaysan waa talaalaysan waa sidee
may waxa markuu neef xoolo gaaruhu ka soo raadhayo marka baan ayaa hoos joognaa waxa jirtay waxaad ku yeeri sida isha waxa kamid oo kale neef waxa ay gaasaad calaamad lagu gartaa jirto dhaqdhaqaysa
soo
talaabsanayo sida u joogsanayo waxyaalaha oo dhan baad eegaysaa marka neef aad ka shinkiis baa oranaysaa dad calaamadinaysa waxa uu neefkan xagan u joojiyay kadib baad yadu galaysaa wuxuu yahay deeb neefkan suuqa ma gali karaa mise ma gali karaa xanuun ku qabo dadka ma qabasiin karaa mise ma qabasiin karayo marka kadib baad eegaysaa laakiin waxaan ku sameynaa wax weyn waa isha weyn horto weyn gaari marku dhaadhacayo uma isha la mariya
marka shaqadiinaba ma isha ku socotaa neefka dushun baad ka eegaysaane wax kaloo aad ku sameynaysaan ma jirto
kadib markii wixii la sameeyey la karantiniyo ayaa loo eegaa de inuu laabooyo wixii dhiiga laga qaadi karayo iyo wixii kale iyo shaybiga gaarka la taaban karayo iyo wixii dibba loo sameyn karaa laakiin horta ugu horreysa waa isha weyn waayo xoolo way badan yihiin neefka sameynta soo qabatid ma sameyn kartid examination keligii ma sameyn kartid laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weyan waa isha inaa kala socoti weyan horta
qaabkaasa marka loo eega caafimaadka xoolaha
caafimaadka loo eega suuqa marka ay joogaan weyaan marka dambadeeda haddii sadde la karotineeyo ayaa la eegaa de neefkan muxuu
xanuunla
daweyn karayaa intuu sii joogi karayaa markii la daweeyo waxaan kuwaan qabanaya karotineeyo ku sameynana kuwaan daweyna waan daweynaa markaan daweynana qofkiisi waan u celinaa waankana dhahnaa waa kan neefkaagi imika waa caafimaad waad iibsan kartaa oo imika iibi gali karayaa
laakiin waxaa jira neef halkan aad ka sii daysaan oo caafimaad ahaan aad ku sii daysaan laakiin dabeecadda markuu tago la sheego halka dhakhaatiirka loo joogta ay tilmaamaan inuu caafimaadu liito neefku marka taasoo kale maxaad ka odhan leh
taa way jirtaa waasa waa dhici kartaa waayo waxaa jirto neef marka la eegayo neefka xoolihiisa marka la eegayo waxaa jirto wax la dhaho antimortem iyo wax la dhaho bastimortem la dhaha jirto waxaa jirta bastimortemka artimortemka wuxuu ka dhigayahay neefka marka uu nool yahay waxyaala aad ka arki karaysid baad ka arki karaysaa waxa waad ka qaban kartaa bastimortemkan waxaa jirta markuu dhinto ayaa dib loo eega marka waxaa jirta waxyaalaha ishu ay qaban kartin oo amba examinationka uu soo saari karin laakiin doctorka halkaa markii aa la qalo uu dib isagu u sameeyo examination u sameeyo shay baaritaan waxa u sameeyo uu kasoo dhex saari karayaa jirto waxaa jirta marka waxaa jirta namar uu jirto neefko dhan uu la qabanan karin laakiin uu jus uu qayb ka qaban karayo beerko kale ka qaban karayo lugo kale ka qaban karayo ayaaba jirto marka taasina way caadi weyna way isku xidhan yihiin neefka xataa aad ka shikisan tahay waxaad la hadli karaysaa doctorka halkaa joogo aad ka odhan kartaa neefka caankaasa caafimaadkiisa waan ka shikisan yahay si fiican u fiiraado
marka la qalo ayuunbaa marka la arki kara
marka la qalo baa la ogaan karaa
magacaaga saddexan ii sheeg
maxamuud idris muumin
way maxamuud kan waxaynu dhex joognaa gegadii xoolaha waxaad qaabilsantahay kuwa dee cawska iibiya marka bal nooga waran
cawsku waxaana laga siiyaa 4,400 baana laga siiyaa annaguna markaa waxaan sii siinaa 2,200 baan sii siinaa cala xabow
yay niga iibiya niga
annaga waxaa laga iibiyaa niman etoobiyaana laga iibiya xaggana lanaga iibisaa ayaana laga iibiyaa marka dadkaasaan ka sii tafaariiqayna saasaan u iibinaa annaguna
bal ka waran inta badan xoolaleydu waxay ka cawdaan caws aan maaragtay munaafacad wanaagsan lahayn kan ka waran bal
cawska waxa weeyaan dee badh halaaba iyo badh haddii alla ku rooyo inkastaba uu leeyahay marka dee kulley aduu ma waxtar laa
ethoobiya laga soo guray cawska
ethoobiya laga soo guray cawska
marka loodii adhigii xoolo dhan booda cunaya
adhiga iyo lo-da iyo xoolo oo dhan baa cunaya noolo oo dhan baa cunaya xoolaha haddii ayna cawska ahayna ma noolaadeen xooluhu ma kumana nagaadeen xerooyinka oo kuma nasteen waxay ugu nagaanayaan xerooyinka waa cawska ayaa la weeyaan cawska hadduna oolin ma nagaanayaan laba habeen ma nagaanayaan
qofkii lahaa xoolaha ee soo gashaday halkan gegada ayaa iniga iniga iibsada marka xoolihiisa siiya inkii
ninkii xoolaha waa halkan u joogaan baa naga iibsada
xoolaha siiya
oo xoolaha siiya waa sidaa weeyaan
way de bal ka waran imika waacankee socodkiisa xoogma lagaaga iibsanaya
wallaahi bil iyo waxoogaa bil iyo gogo intaba uu noo yaallaa socodkiisu iska gaaban yahay
laakiin haddana ma socda
oo socda haa
dhageystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii faaqidada toddobaadka iyadoo toddobaadkan aan ku soo qaadanay arrimaha la xidhiidha xoolaha gaar ahaan qaabka ay u soo galaan dalka jabuuti oo xooluhu ay ugu yimaadaan inta badan xagga ethiopia iyo somalilan xoolahaasi oo iskugu jira geel lo iyo adhi ayaa u kala baxa laba qaybood qayb lagu xareeyo saylada xoolaha kadibna loo gudbiyo dabaxadda lagu qalo xoolaha sidaasna ku dambeeya suuqyada laga gatay hilibka ee ku yaalla magaalada jabuuti iyadoo qaybta kalena lagu xareeyo maxjarka xoolaha sidaasna looga dhoofiyo dalka jabuuti iyagoo u sii jeeda dalal kala duwan dalka jabuuti si ka duwan dalka soomaaliya dadku waxay inta badan cunaan hilibka adhiga iyo looda iyagoon danayn hilibka geela oo goobo aad u kooban lagu qalo inkastoo xaaladdu ay sidaasi tahay haddana waxaa la qiyaasi karaa in xaaladda cunidda hilibka geela ay soo dhaamayso sidii hore markaad eegto dadka reer jabuuti waayo wakhtiyadii hore magaalada jabuuti goob keliya ayaa lagu qali jiray neef keliya oo geela markaas ayaa welibana laga sheegi jiray idaacadda si looga wargeliyo dadka aad u xiiseeya hilibka geela si kastaba ha ahaatee marka xoolaha laga soo saaro gegada amba saylada xoolaha waxaa loo soo gudbiyaa xarunta dabaaxadda lagu qalo xoolaha ee ku taalla magaalada jabuuti agaasimaha shirkadda maamusha dabaaxadda xoolaha ee dalka jabuuti mawlid xuseen warsame ayaa i faahfaahiyey sidee u dhacdo hawshu
markii xooluhu nastaan in la kala iibsado xoolaha baxaya waxaan dee ka qaadnaa neefka aan adhiga 110 ka qaadnaa 110kaasi haddii aan ku kala dhigdhigo aan adaaba yaabi doonaa rabadaano waxa weyan 110kaasi waa caafimaadka markuu soo galayaan eega securitygiisiyoon ku sugaayo admigiisiyoon ku sugaayo dabaaxadda markuu tago gudaafadiisii weeyaan gudaafad lacag kama qaadno
xashiishaha
iyo daryeelkii kare iyo hawshii kale laga qabanayo halkii dabaaxadda weeyaan iyo qaaditaankii dabaaxadda hilibkii markii isagoo qalan aan qaadno sariibada ugu dambaysan aan u geyno intaasoo dhan 110 ku qaybtama haddii aan u qaybina dee malaha waxay noqon doontaa dee santime gali doontaa saas waa nidaamkii dowladdu ay dhigtay waagii 70-aadnadii baan u maleeyaa la dhigay 80-aadnadii markii calankan qaadanay sidii anagu wali waxba kama bedelin sidii aan u qabsanay baan anagu nidaamkiinii waxaan ku darna mooyaane waxaan anagu ka naaqusno farankiin anaga ku darna waxaan ka naaqusnan ma jiro
halkan dabaaxadda xoolaha lagu qalo kolka xooluhu yimaadaan ee dhinacii gegada la xoolaha laga soo raro waa la keenay xoolihii dhinacyad kala gelisaan intaan qalitaankii waxaa la gelin bal looga oran horta xooluhu way yar nastaan bal noo faafaah
horta sidaa sheegtayba dee waxa weeyaan wuxuu waa processes waana waa silsilad dheer neefka kasoo baxa gegada ee lasoo calaamadeysta uu gasaarkii laha soo calaamadeystay 10 subaxnimo uu nasanayaa gegadu joogaa caws ku cunayaa biyu cabaya kadib baa lasoo rarayaa wixii duhur ka dambeeya saddexda imanaysa xoolaha u horeeya dabaaxadii kusoo degayaan tiray ku imanayaan sidaan kuu sheegay tiray kaga soo baxaan halkaa tiray ku imanayaan maadaama nidaamkii hore ee soo lugeysigii madaxweynaha bedeli aheyd tiina dee dadku way ku waafaqeen waana nidaam fiican wadan waxaan nahay caasimad waxaan joognaa caasimadan xoole lama lugeysiyo sidaad ogtahay neefka markaan la keeno halkan xerooyin baan ku xareynaa xerooyinka markaan ku xareyno waxaan sameynaa way nastaan
dabaaxadii lagu qalayay kolkii
dabaaxadda markay yimaadaan xerooyin bay iska leeyihiin ay ku nastaan way nastaan marka ay nastaan waqtigii la qalayay marka ay gaadho neef walba waa la qalaa sidaasayna da hawshu ku fulintaan
waqti waxaa jira xooluhu ay gabaabsi yar galaan iyo waqti ay nagu badan yihiin waqtigay gabaabsi galaan waqtigay nagu badan yihiin
horta sida runta waxa weeyaan waqtigu waxa weeyaan waqtiga ay nagu gabaabsi yihiin waa waqtiga saddexda bilood ee aan leenahay bisha saddexaad afraad shanaad kolkol lixaad bay gashaayo dadku waxa weeyaan nin walba wuxuu doonay inuu doogsado neefkiisi inuu doogsado si uu lacag fiican ugu helo xashka xoolaha xashka ayay dadku u dhigtaan taasa ayaa sababtay intan dambena horta waxa weeyaan abaaro aada u daba dheer ayaa xoolaha taabtay taasina way sababtay oo abaarihi alxamdulilah iminka sanad in laga joogo xooluhu aad bay qurux badan yihiin oo barwaaqay ku nool yihiin alxamdulilah waqtigay u badan tahay waa waqtiga ciida adxada la yidhaahdo weyn waxay u badan yihiin xooluhu saddexdaa bilowdan ii sheegana waqtiga ay gabaabsi yihiin xooluhu
xoolaha badankoodu halkay ka yimaadaan ilaan jabuuti waynu ognoo xoolo caynkaasi ma jiraan
wallaahi badankeyga si dadkoo dhan ay u wada garanayaan waxay ka yimaadaan wadankeena jaarka ethiopia iyo Somaliland waxayna u badan yihiin wa Ethiopia. Ethiopia ayay aad iyo aad uga yimaadaan xooluhu, boqolkiiba 90 waan oran karayaa hadda carabka ku dhufto. Halkan Somaliland waxa ka soo gala dhifdhif yar ba ka soo gashaa oo aad u kooban oo 19% aan oran karayno.
Markii halkan xooluhu soo galaan dabaxada lagu qalayo caafimaad ahaan, haddana dhinac kale aad ka sii eegtaan intan magaalada weli aan gelin, haddee xagga demaskaradaha tahay in loo sii gudbiyo oo markaa dadweynuhu halka ay ka iibsadaan ambadii hoteelada iyo qaybihii kale ee lagu cunayo hilibka. Marka bal laga oran arrinta
horta sida carabka aad ugu dhufatay ba aan rabadan wax weeyaan, wax walba horta dee waa inaad si fiican sideed waa inaad uga soo baxdid. Hawshana waa hawl aad u culus, waa caafimaadkii dadka dadweynaha ayaad ilaalinaysaa. Neefka gegadan kuu sheega la eegayo waxa laga eegaa guud ahaaneed ba laga eegaa. Neefka halkan markuu soo daadagay la qalana, dhakhaatiirtu waxay ku hawlan yihiin neefkii oo qalan inay meel walba ka fiiriyaan, beer noqotayaa meel walba ay ka fiiriyaan. Sidaas
xagga saylada lagu kala iibsado xoolaha degegadan aad maamushaan waa lagu eegaa caafimaad ahaan soo maha, dushun baa laga eegay,
dul ahaaneed waa lagu eegaa. Doktoradu iyada khibradda dhan iyagaa leh, neefkay arkaan inuu buko amba uu aada u tagdaran yahay way xareeyaan, dawooyin baa la siiya. Laakiin marka ay dusha kasoo eegaan, laakiin waajibku wuxuu na saaran yahay in halkan doc laga eego neefka. Waxaa dhici karaysa neefka inuu beerkiisu buko isagoo dusha iska caafimaad qaba. Intaasoo dhanna doktora habeenkii halkan usoo jeeda oo eega neefka. Marka la eego neefka laga shakiyo oo waan ka dhex saarnaa qofkii lahaa sertifika baan u goynaa dowladdana, waan ogeysiinaa service veterinaarka aan u yeernaa maxay ahayd wasaaraddii xoolaha, waan tusnaa iyaguna nala joogaan, iyaguna la joogaa wixii la wada arkaa. Sidaasaa markaa qofkii lagu qanciyaa, qofku qancayaa lagu yidhaahdaa dee waa caafimaadkii dadweynaha weeyaan neefka, inaad adigu haddaad lacag doonaysid waa is, laakiin caafimaadkii dadweynaha ayaad annaga noo mudan oon door bidnaa. Marka ta kale waxa weeyaan neefka markaan qallo gawaari baan saarnaa, siribad walba waqtiga ay rabaan baa loo geeyaa. Waa salaada subax marka fuuda laga qaado si dadkiinu ay u kala iibsadaan. Dadkii subaxa doonaya ay yimaadaan saribadii, waqtiga u haboona waan geenaa aynu weejistaan
dabaaxadda dhexdeeda. Mid ka mid a dhakhaatiirta xoolaha ee ka howlgala halkaasi, cabdilaahi aadan jaamac, ayaa iga waramay qaabkii u eegaan caafimaadka xoolaha la qalay oo u badan lo iyo adhi, maadaama ay yihiin xoolihii lagu cunayay magaalada Jabuuti.
Qaybtan leedhakaarkaska oo hilibkii oo wada dhana waxaa la eegay kalarkii hadda isbedeleen iyo waxaa la qalo jedhadiisa. Qaybta kale labaad waxa weyaan qaybtan oofalka leedhaa waa beerka iyo sambabka iyo,
laakiin waa marka la qalo, markaas
marka la qalo, marka la qalo weyd beerka iyo sambabka iyo wadnaha ayaa la eegaa, waa la jeedaa. Qaybta waxaa laga baaraa wax darasayd leedhaa iyo xanuunan kale TB-da leedhaa iyo yaa laga eeg.
Iminka halkadna waxaynu dhex joognaa dabaxadii looda, halkadna la ysku keenay iyo adhi ayaynu arkaynaa, biyo iyo edabada isugu jira. Waa kuwii caawi la qalaya berito la suuqa Jabuuti la geynaya.
Waa kuwii caawi la qalaya oo loo diyaarinaya beri subax suuqa kara.
Abaaroo kale markay dhacaan xooluhu waata dhibaato fara badan ay gaadho waqtigaasoo kale bal nogoor
kulli abaartu dhibaatooyin badan bay xoolaha u geysataa. Laakiin xanuunada kolka xoolaha loo eego, abaarta waxaa kaga badanba waqtiga barwaaqada, laano waxaa soo kaca jirmiskan xanuunada sababo dhan waqtiga barwaaqada
ay soo baxaan
noolaadaan. Waqtiga abaarta kulaylka way ka dhuntaan, laakiin waqtiga barwaaqada iyo iyaguna xoolihii raadis yeedhay inay soo baxaan.
way
jirtaa markaan lada qalno waxyaabaan ka aragno amba golka aan dhiga qalno waxyaabaan ka aragno waxyaabahaan ka aragno hadday wax khatar ku keeni karaya yihiin, anaku waxaan ugu yeernaa doktorka si uu isagu wax uga qabto. Haduu waxaas wax dhib leeyahay inaan looga qabto suuqa, haduu wax dee la furdaami karaya yahayna isaga ayaa ku shaqaynaya. Korka anaku waxaan ugu sheegnaa doktorka, ayaanu sheegnaa u dhibna.
Waaye bal waxaad cali nooga warantaa wala nidaamiya meeshan dabaxadda, dareys baa laynii xidhaa, qalab baa laynii siiyaa, laga soo shaqeeyo dee lagu talagalay. Bal nooga warannaa hawsha.
waa la nasiyaa oo waxa la siiyaa dirays u gaara dabaxada waxa la siiyaa kabo u gaara iyo koofiyado u gaara iyo mindiyo u gaara markii horese ahaan jirtay si u dhaweyn baa yaa la siiyaa marka insha Allah si nidaam ah shaqadu kaska soo taa
inta xaalad nadaafada wanaagsan baad wax ku soo hawshiina ku qabsan
nadaafadu ha 100% boqolimka waa aad buu fiican tahay nadaafada
baa walla ka warrana dhigida laga siidaayo naafka iyo wixii oo dhan sidee loo nidaamiyaa
ila waxa looda la gowracaa habeenka kulkaliya 70 neef 80 neef baa la gowracaa 10 balas ilaa 12 balas baa lagu gowracaa dhiiggaasi marka kokar buu iskaara waxaa ku furan ilaa 15 xabbo baambado biyaha ku furan biyahaas ayaa markaaba qaado oo nadiif ka dhiga meesha insha Allah
foosas lagu talagalay iyo meelada biyuhu ee maraan oo ay dhiigga ku qaadaan waa loo sameeyaa loo diyaariyay
ilaa iyo 10 god oo meesha ku dhex yaala baa jira oo kokayar badhiga qaado oo fooska way ku shubo kaasina oo dhaafiyo meesha ayaa jira marka isla markaa yar balama arko wax dhiigga oo meesha sidul yaala lama arko meesha
dhinac kale dalka Jabuuti ayaa ku tala jira mustaqbalka inuu iib geeyo oo dhoofiyo hilibka xoolaha la qalay walow dalka Jabuuti aanu dhaqan xoolo tiro badan oo arintaasi ka jawaabi kara haddana waxaa soo baxay bariyahan dambe dhalinyar reer Jabuuti oo wuxuu xibsiibtay inay xoolo dhaqdaan waa kan mar kale agaasimaha shirkadda maamusha seelada iyo dabaaxadda dalka Jabuuti Mawlid Xuseen Warsame oo arrimahaasi iga waramay
horta waxa weeyaan muhiimadda dhan ee aan meesha aanu hawsheeda u galay baa aan u maalgelinay waxay ahayd dhoofitaanka xoolaha nool si waato anaga iyo madaxweynaha iyo dadweynaha dhanba nagu ah aan shay aad u qaali ah waxa weyn anagu waxaan rabnaa inaan xoolo dhufino xoolahaasina alxamdulillaah rabbil aalamiin waqti way naga qaadatay imika muddo 3 sanadood way naga qaadatay hadana furoonin waqtigaas oo dhan waxa ka soo shaqeynay meesha dhismaheegi iyo asixintii in maslaxa Jabuuti la asixiyo wadanada hilibka qaadanaya asixiyaan agreement wax la yiraahdo ayna siiyaan
tii ogolaashihi
waan helay alxamdulillaa laba wadanba ogolaashi waan ka haynaa waa wadanka Sacuudiga walaalkeena iyo wadanka Masar labadii waaweyneed baan haynaa imika waxaan hawsheedii aan dhameystirayna insha Allah taala bilow ma hay wa dhameystirayna inaan hilibkii qaadno oo ku qaadno diyaaradda qaranka ee Jabuuti aan ku qaadno taasoo agaasimahayga aad iyo aad aan wada sheekaysanay oo imika iyagana aan contract kale saxeexanayno ay noo ogolaadeen wixii ka maqnaa diyaaradana ay buuxin doonaan insha Allah taala saasan iyadana diyaarada ku qaadana iyagana intii u dambeysay baan hanbaliyana Cabdiraxmaan baan horta usoo jeedinaya oo nala qaatay arintaas si aan anagu
wakar googi yar Jabuuti waxaad saaraysan markaa
wakar googi yar Jabuuti weeyaan marka waxa weeyaan aan waxaan leenahay waa laba shay weyn waxaan isku wadno wadankeenno markii horeysay hilib laga qaadayo oo laga dhoofinayo waa shay qaaliya aan talabaad waxa weey diyaaradeeni oo ka qayb galayno hawlgalkeegi oo waqtigan oo madaxweynuhu bilaabay in aanagu ka qayb galno qaybteedii kaargoobi aan hawlgalino oo hawsheeni ay noo fududaato
Jabuuti xoolo badan inta badan lagu ma dhaqdo dadkuna inta badan waxad moodayn aanay daneenba laakiin waxa la bariyahan dambe la dareemay dhalinyar fara badan oo hawshaasi xog u galay bal ka warana talama siisan gacan ma siisan in lagu dardar galiyo dadkaasi reer Jabuuti ee xoolaha dhaqanaya inay xoojiyaan talaabooyinkaasi iniguna aad gacan ku siisan
aan horta waxa weeyaan wax walba waqti bay leedahay ma ogtahay waxa weyn dhalinyartani dadkii horeeyaan ahayn baanagu haddaan kala hadlo dhalinyartana waa run oo waan dardar gelinay waana kula jirnaa gacanna waan kula jirnaa ballanqaadna waan u qaadnay waxa weyaan wadanku xoolo ma la waa run laakiin waxaan idhay waar xoolaha aan qalayno wadanadani haddii maanta aan isjiidno waa in ay niga helo sidiiba dadka badankoodu maanta in 2 sanadood aan gaadhis 3 sanadoodba rag badan oo masuula oo wallahi daneenayay xoolaha oo jecla maanta xoolo dhaqatay noqdeen way dhaqeen xoolahi taasina waxaan ugu sii amaan weeyaan waxaan ugu sii dadal gelinaa in ay si wadaan ay ka sii xoojiyaan intan in leeg si ay xoolaha wadanka marka laga waayo 3 bilood sheegay ay wiib geeyaan seelada aan xoolaha anagu aan qalinana nooc walba weelayeen dhayli iyo neef weyn neef wasaani weelayeen inaan ka heli karno iyaga ay marka mudnaantana iyaga seenina haduu ilaahay raadho waa ballan qaadan iyaga ugu ballan qaaday anagu ahaan mudnaantana iyaga askale sidaasina waan ugu balyeenaya hawsha ay hayaan maanta
dhinaca dhoofinta xoolaha, xoolo nool oo iskugu jira geel, lo' iyo adhi ayaa sanadadan dambe aad looga dhoofiyaa dalka Jabuuti. Xoolahan badankiisa ayaa uga yimaaday Jabuuti xagga dalka Ethiopia, iyadoo qayb kalena ay ka soo gasho xagga Somaliland. Dalka Jabuuti waxaa ku yaala maxjar keliya oo laga dhoofiyo xoolaha. Maxjarkaas oo loo yaqaan shirkadda Abu Yaser waxay xarunteedu ku taallaa degmada la yidhaahda Meerjoog oo xagga bari ka xigta magaalada Jabuuti. Xoolaha maxjarkaasi laga dhoofiyo ayaa u badan geel, inkastoo ay jiraan qaybo kale oo iskugu jira adhi iyo lo. Xaruntaasi maxjarka xoolaha laga dhoofiyo ee dalka Jabuuti ayaa ku taalla goob ballaadhan oo xooluhu ay ku baahaan xerooyin kala duwan oo halkaasi ku dhex yaalla. Goobtaasi ayaa lagu eegaa caafimaadka xoolaha, kadibna waxaa dhoofinta loogu talagalaa wixii bad qaba oo halkaasi ku sii nagaada, iyadoo lagu siinayo biyo iyo calafkii ay cunayeen xooluhu ilaa inta laga dhoofinayo Jabuuti. Xarunta maxjarka xoolaha laga dhoofiyo ee dalka Jabuuti oo loo yaqaan xarunta Abu Yaser, oo ah ninka mulkiilaha ee xaruntaasi leh oo u dhashay dalka Yemen, ayaa maalgeliyay xaruntan si uga faa'iideysto dhoofinta xoolaha oo inta badan la geeyo dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo wadamada Khaliijka. Xaruntaasi oo aan booqday looma ogola warbaahinta, iyadoo inta badan lagu eedeeyo xaruntaasi inay tacaddi ku hayso dadka ganacsatada ee xoolaha ka dhoofiya Jabuuti. Mid ka mid a ganacsatadii Soomaalida aan halkaasi kula kulmay oo dabcan ka gaabsaday inuu sheego magaciisa sababo la xidhiidha abniga hantida xoolaha kaga xareysan xaruntaasi Abu Yaser, ayaa iga waramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan maxjarkan laga dhoofiyo xoolaha ee ku yaala dalka Jabuuti.
Waxa weeyaan xooluhu markay soo galaan macsharada, waxaan ku dhibaatooyinkan qabno waxaa ka mid a hadlaan, biyala-aan iyo waxaan la yidhaaha waashmaalinto kale ilaalin la-aan oo ayaybaa ku cuntaa
xerada dhexdeeday ku cunayaan,
xerada dhexdeeday ku cuntaa oo imika dhaawacoodi meel walba yaalla.
Neefafka dugaagu way cuneen, yaa laga qaadaya lacagtooda?
Cidna lagama qaado, la cidiisma weydiiso. Markaanu kuwan ku wada hadalayna hebel hebel u tag, hebel u tag, hebel u tag, dabadna waanu daalay, waayo anagu xoolo xoolo wataanu nahay, macsharada ma tagna magaalada oo sharci ma lihin.
Xageedka keentaan xoolaha?
Xoolaha waxaanu ka keenaa Soomaaliya, geenu ka keenaa kale.
Adoo kale imika maxaad keentay halkan? Mageel baa maadhiba?
Ma anugu waxbaaban ka dhoofiyaa anugu kuwa markii horena qoladan imika wax ka dirtaa ayaan aho nin wakiila baan u diraali.
Xaggaa kuu jooga?
Sacuudi Arabiya jooga ayaan u diraa. Dhibaatooyinkaanu qabno waxaa ka mid a arigii aanu rarnay, eenu tirada ku rarnay, ee manaasiifta naloo qoray, ee kadinkaa tirada kaga galay, ee nalaga tirsaday oo markuu jiddo taga la waayayo bad.
Adiga dalkan ka rarteen ba amba xoolihii dalkan ka rarteen ba bad la waayaya markay halkii tagaan?
Sacuudi Arabiya tagaan.
Maxaa ku wacan marka?
Ma garan karin ama dee badda lagu guro ama si kale loo isticmaala, waayo awoodu ma lihin dekeddaa Jabuuti inaanu gallo oon xoolaha raacno.
Hoos ma raacsataan?
Nalooma ogola.
Yaan inay ogoleen?
Waxaan loo ogoleen dee nimanka macshaadka haysta. Jabuuti maxay ku ogtay? Awoodu ma lihin dekedda adiga iyaga marka gaariga lagu guraayo ee laga rogaayo dekee laga qaado halkan macsharkeenu dekedda geynayno, awoodu ma lihin nin sii raacab inuu wax la daadinayo un markab uu fuulaya siduu yahay.
Cidda diidaysana waa maxjarkan Abu Yaser.
Maxjarkan Abu Yaser
meelaha kale ka waran, meelaha kale miyaa la raacaa?
Waa la raacaa berbero oo kale, waa la raacaa nin walba. Waa xitaa waxaa nalagu iibiyaa geedo qaaliya oo yaalla meesha oo qaarna laga siiya $150, qaar $17 oo sidii la doonana looga iibiyo.
Waqti fara badan miyaa lagu hayaa halkan?
Fara badanna halkan baa lagu hayaa, fara badan. Geedahaasu maanu anagu aragnay in nalagu iibinaayo. Dhibaatooyinkaanu qabnaa dede wax laga qabanayo waa sidaa.
Kadib waxaan xafiisyadooda iyo goobta maxjarka laftiisa ugu tegay mas-uuliyiinta maamula xarunta Abu Yaser si aan wax uga weydiiyo dhibaatooyinkaasi ay ka tirsanayaan qaar ka mid a ganacsatada xoolaha ka dhoofisa maxjarkaasi. Hase yeeshee waxay ka gaabsadeen inay isiiyaan wax faahfaahina, iyagoo ii sheegay inaanay diyaar u ahayn inay wax jawaaba ka bixiyaan arrimahaasi. intaas ayaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinka yimid dalka Jabuuti. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyay Ramadaan Muuse oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. halkaad ka dhagaysanaysaanna waa VOA Washington. haatana aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan aanu ugu talagalnay.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhow barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa la isku diyaarinayaa ciidul fidriga oo fooda inagu soo haysa, laakiin ciidda sanadkan ayaa ka duwan kuwii sanadadii hore, iyada oo muslimiin badan ay guryaha ku dhex ciidi doonaan maadaama oo ay dunidu la tacaalayso cudurka korona. Haddaba waa maxay sunanta ka horeysa salaadda ciidda ee loo baahan yahay? Waxaa arrintaasi sharaxaya Sheekh Cismaan Usuuli oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan boqortooyada Britain.
waxay leedahay ciidda markii hore intaan salaadeeda aan gelin sunan ay leedahay. Sunankaas maadaama hadda aan ku jirno waqti gurihii la joogo ama masaajid lagu tukanaynin, sunanki waa la fulin karaa. Sunanka qaarna waa la fulinaa in sida loo fuli waayo, lama dhahayo maadaama aan masaajid la aadaynin sunanka la joojiyo maaha. Maxaa ka mid a sunankeed? Al-iqtisaalu yowmul ciid, maxay qubeyska maalinkaasi la qubeysta wey, marka ilmaha dhan iyo dadka dhan waa inay qubeystaan. Qusnul ciid sunnatun wa muakkadu qaar abyirib, in markaas la qubeysto. Thaaniyan waxaa kamida sunankeeda waxaa kamida al-aklu qabla salaa, maxaa yeele nafta fiiri 30 maalmood ama 29 maalmood ayay waxay baratay in salaada fajar markii la adimo ay cunno ay cunin ay baratay. Marka inaad kusii haysid ma aha maalinta ciidda inaad tidaahid salaada tukana, markaa salaada tukud hadhow quraacanayna waxaan quramaya. waxaa sunna ah in la jibiyo soonkaas oo ah timir xabad afka gasho markii salaada fajar la adimo. salaada fajar aad tukatidba, salaada fajar markii la tukuto cunta lama cuno jirin, salaada fajar markaa tukatidba soonka jibi. inaad cuntid timir afka waxa geli biyo waxa heli karta geli, waa min aadaab waay, naftana waa ku faraxaysaa. saas waxay waanaysaa inay ciiddu ciiddiidaa laga soo bilaabaa nafta, iyadaa laga soo bilaabaa nafta, intaa dhar loo gelinin ayadaa laga kabacdi qubeyska u imaanaya. waxaa kamid takbiirta allahu akbar kabiira walxamdula kasiira, in guriga intaa joogtaan a wadaan shardi awal waxay ahayd masaajidi markii la aadaa jidadka lagu qraya, laakiin hadda waxaan rabaa in haddii cajalaad ay heli kartiin guriga halaga shido halala qaad cajalka takbiirtaa socoto, waa wax muhiim, waa ixya shacaa'ira tahawa. hata haday maqlaan dadka dariska maanta takbiirtan yeri ismacay tahay ha ogaadan calal qali inay tahay. waxaa ka sidoo kale ma atahniya in laysku tahnidiyo maalinta ciidda, in laysa yidhaahu ciidun saciid ciidun mubaarak, in laysa dhaho maxay tahniyada waa caadaad wey, walidaalka asxaabta isku tahniyaday jireen.
tukashada salaada ciidda ayaa tiirdhexaad ama udubdhexaad u ah dabaaldega munaasabada ciidda. haddaba maadaama uu sanadkan guryaha lagu dhex tukanayo oo ay jiri karaan dad badan oo aan aqoon u lahayn qaabka saxda ah ee loo tukado salaada ciidda, waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Dr. Sheekh Axmed Nuur oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuna sugan dalkan Maraykanka.
Tabcan culimada qaar waxay dhihin waa sunna muakkada, qaarna waxay dhihin waa waajib. marka la fiiriyo rasuulku dumarkii aan xitaa daahirkayn inuu yidhi soo baxa, dumarkii aan xijaab haysanin inuu yidhi kuwo kale xitaa ha siiyaan dharka kasoo tabal caaraystaan, gabdhihii aan la soo saari jirin la yidhi bannaanka loo soo bixiyo ha kasoo qayb galaan muslimiinta iyo ducadooda. almuhim marka qaabka loo tukanayo waxa weeye qofku markuu soo diyaar garoobo si sunna alla soo qabaysto, dharkii quruxda badnaa ee lahayd soo xirato, barfuun iyo wixii cadaraa la marsado, yaa kadibna laba ragcadood baa loo soo diyaar garoobayaa. marka intaan weli faatixa la aqrinin, ragcadda hore markii salaada la galo allaahu akbar la yidhaahdo, yaa 7 jeer la oranayaa allaahu akbar akbar, waa tirsanaysaa 7 jeer, kadib baad faatixada bilaabi, kadibna suurad baad ku dari insha allah sida sunnadiihii, tawrana sabbix ismaadta dambana halataa in lagu aqriyo suuratul ghaashiya ama suurad alla suuraddii ilaahay ku waafajiyo ayaad ku daraysaa oo taqaano. ragcaddii labaad markii intii la sujuudo lasoo kaco ood allahu akbar soo istaagta baad haddana bilaabi allahu akbar 5 jeer baa la dhahayaa, kadib baad haddana faatixadii bilaabi, kadib baad suuradda taqaana ku dari, kadibna salaadii sidaasay ku dhammaan oo 2 ragcadood oo hal atixiyaadaad ku dhammaynaysa.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee 7 tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo
nabadgelyomarka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
Maraykanka ayaa Khamiistii uga digay Shiinaha tallaabo kasta oo lagu wiiqayo madax bannaanida Hong Kong kadib markii ay soo baxeen warbixinna sheegaya in baarlamaanka Shiinaha uu soo jeedin doono sharciga amniga qaranka ee dhulkaasi, iyadoo laga jawaabayo mudaharaadyada dimuqraadiyadda oo inta badan isu bedelay rabshado. hadday taasi dhacdo, si adag ayaan wax uga qaban doonaa arrintaasi, ayuu yiri madaxweynaha Maraykanka Donald Trump xilli uu Khamiistii ka baxayay qalkacaad isagoo ku sii jeeday Michigan. madaxweynaha ayaa muddo dhowr bilood ah waxa uu dhaleeceynayay Shiinaha isagoo ku eedeeyay faafitaanka coronavirus ee dhulka ka baxsan Wuhan, halkaasoo ah meesha uu asal ahaan ka yimid xanuunka COVID-19. Dadaal kasta oo lagu soo rogo sharciga amniga qaranka ee aan ka turjumaynin rabitaanka dadka reer Hong Kong waxay noqon doontaa mid khalqal abuurta, waxaana ay la kulmi doontaa cambaareyn culus oo ka timaada Mareykanka iyo bulshada caalamka, ayuu yiri Morgan Ortagas oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda. Qodobka 32-aad ee sharciga aasaasiga ah ayaa sheegaya in dowladda Hong Kong ay iyadu keligeed dejin doonto sharciyo ay ku mamnuucayso ficil kasta oo khiyaano qaran ah, goon-goosada, kacdoonno amaba kala jabin ka dhana dowladda dhexe. Isku day la doonayay in lagu dhaqangeliyo qodobka sanadkii 2003 ayaa ku guuldareystay bannaanbaxyo waaweyn oo lagala horyimid. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in calamada kala bar hoos loo dhigo dhammaan dhismayaasha federaalka iyo taallooyinka saddexda maalmood ee soo socda si loogu xusuusto dhammaan dadka Mareykanka ee naftooda ku waayay xanuunka coronavirus. Wuxuu hadalkani ku dhawaaqay gelinkii dambe ee Khamiista isagoo adeegsanaya Twitterka, isagoo isla markaana sheegay in calanka hoos loo dhigay Isniinta sidoo kale iyada oo lagu sharfi doono ragga iyo dumarka askarta ah ee buu yiri naftooda u huray ummadeenna maadaama waddanka uu xusayo maalinta loo asteeyey in la xuso dadka u soo dagaalamay Mareykanka ee Memorial Day.
Guud ahaan idaacaddeennii galabnimo idinla socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta. Tani iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo Ramadaan Kariim.